Vijana, Umoja wa Mataifa unasema kuwa kundi hili ndilo linapaswa kuwa mstari wa mbele kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Hii ni kwa kuzingatia sio tu wingi wao hivi sasa, bali pia uwezo wao wa kubuni na kugundua teknolojia bora na fanisi za kufanikisha malengo hayo. Lakini je, ni nini kinatakiwa zaidi tu kuwa kijana? Joseph Msami alizungumza na mwanamuziki mashuhuri kutoka Tanzania ambaye amevuma kitaifa na kimataifa. Mwanamuziki huyo si mwingine bali Alikiba ambaye hivi karibuni alitembelea Umoja wa Mataifa, na hapa anaanza kwa kuelezea ni nini vijana wanapaswa kuzingatia ili wafanikiwe.
Wanahitaji tu fursa. Mimi nitazungumzia katika upande wa sanaa.
Naam, ndio hasa.
Sababu I believe pia sports pia ni inashabiliana na sana, kwa sababu kama mpira wa miguu sasa hivi, zamani unajua tulikuwa tukipeleka hata vijana katika yani mashindano ya Olympic muda mrefu sana. Ilikuwa nikiona kuna Watanzania wanaingia kama walivyokuwa Kenya wakiingia safari hii. Lakini sasa hivi wanaingia wachache sana ambao wenye malengo yao. Mtu mwenye anakaa kabisa sema mimi nataka kuwa mtu fulani. Encourage vijana, yani awashawishi. Mashuleni kuna michezo ya riadha, kuna michezo ya nini. Sasa hivi sidhani kama ipo kwa sababu hawaonekani hawa vijana. Academy katika naongelea katika mpira wa miguu, academy ndio muhimu sana kwa sababu ni taifa la kesho vijana. Na talent ya vijana inaonekana ikiwa mchanga, mtoto mdogo. Kwa hivyo unapokuwa unamzoesha ile inakuwa inaingia katika damu, japokuwa ana talent lakini inakomaa talent yake bado mdogo. Kwa siku hizi viwanja vingi sana vimeuzwa, viwanja watu wanajenga, viwanja labda mtu amechukua amejenga nyumba ameweka go down ama imefunguliwa bar, imefunguliwa nini. Yaani viwanja vile ambavyo vijana walikuwa wanavitumia kucheza vimepotea. Vibaki viwanja vichache ambavyo sasa imekuwa sasa vijana wana share, which is amna mtu ambaye anapata ile fursa ya kuonesha kipaji chake.
Kweli. Lakini vijana wengi pia wanataja kwamba hawatumii fursa vizuri. Unafikiri vijana wanatumia fursa japo hizo chances zilizopo vizuri?
Wacha nikwambie kitu kimoja. Unajua katika life aswasa maisha yetu Tanzania, mimi nilikuwa najua watu kama 6 au 7 hivi ambao wamesoma kabisa, wamesoma chuo kikuu, wamehitimu vizuri, lakini kazi hawapati. Hiyo inaumiza na inavunja moyo. Unajua mimi hapa binafsi, sikusoma. Lakini lengo langu na matamanio yangu likiwa nisome kulikweli. Lakini sasa kumbe Mwenyezi Mungu naye ana maana. Maybe hata kama ningekuwa ninasoma sasa hivi nisingekuwa hapa leo. Nisingekuwa hivi nilivyo na nisingekuwa ninamiliki vitu ambavyo ninavyo sasa hivi. Ningekuwa nina elimu lakini maisha ningekuwa sina labda. Kwa sababu fursa bado chache.
Nidhamu ina nafasi gani katika kumfikisha mjasiriamali kama wewe ambaye unafanya muziki katika hatua aliyofikia leo?
Kokote nilipokuwa nikifanya interview, nikiambia unaambia nini vijana? Cha kwanza mimi nasema discipline ni kitu msingi sana.
Damu.
Everywhere. Kokote uendako. Mimi hapa sidhani kama tumeshawahi kuonana. Lakini nikikwambia unidescribe sasa hivi, utaniambia mimi nina nidhamu. Nimekufurahia. Kuchangamkia.
Tumepiga collab mwanangu
automatically. Sija act.
Mnapofanya ziara kama hizi huko Marekani, unajifunza nini?
To be honest, sio kwamba ninajifunza, nayaona tu na mingine unaweza kuacha kwa sababu muziki unatofautiana. Kuna language barriers,
vikwazo vya kilugha.
Kwa sababu muziki ninaofanya mimi, japokuwa mtu hawezi ku understand. Of course, muziki tu una communicate na yoyote yule.
Unawasiliana.
Unawasiliana na mtu yoyote yule. Unaweza ukapenda mziki hata ujui lugha. Ila, community ambayo wanasikiza mziki wangu ni East Africa. Umeelewa? Kwa mtu mwingine akitokea kupenda mziki tu, yoyote yule ambaye asikizi ajui Kiswahili au fanye nini, ni kutokana tu mziki unawasiliana. Mziki unafika mbali kwa sababu ya feeling. Mziki una siri. Watu wanaimba hata chooni.